Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 16-may, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Jalolobodda vaziyatni nazoratga olgani va juma kungi to'qnashuvlarga mas'ul deb ko'rilgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishini bildirgan. Andijon jabrdiydalari Andijondagi 5 yil avvalgi voqealardan so'ng dadasi va akasidan ayrilgan Ma'rufjon Nazirov bilan suhbat.
U bizning mahallani o'zida men aniq faktlar bilan ayta olaman. 6 yo 7 nafar odam ana shu kuni qabrga qo'yilgan.
O'z yurtiga sig'may o'zga yurtni obod qilayotgan andijonliklar, AQShning Idaho shtatida boshpana topgan andijonliklar hayotidan lavhalar.
Hello, how are you deb qo'yaman. Ketyatib, thank you deb qo'yaman, bir ishim tushsa. Bye bye deb qo'yaman.
Shuningdek, chodir xayol eshittirishi bugun dasturimizda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Jalolobodda vaziyatni nazoratga olgani va juma kuniga to'qnashuvlarga mas'ul deb ko'rilgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishini bildirmoqda. Jalolobodagi muvaqqat hukumat va sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning tarafdorlari o'rtasida yuz bergan juma kuniga to'qnashuvlarda kamida 2 kishi halok bo'lgan va 60 dan ziyod odam yaralangan. Tiyit qishlog'ida esa Bakiyev va yaqin qarindoshlarining uylariga o't qo'yilgan edi. Jalolobodagi bugungi vaziyat haqida bilish uchun u yerdagi muxbirimiz Sherzod Yusufga bog'lanamiz. Sherzod, hozir vaziyat qanday Jalolobodda?
Ayni paytda Jalolobodda vaziyat tinch, bozorlar ishga tushgan, shaharda hech qanday tartibsizliklar kuzatilmayapti. Huquq-tartibot organlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Biz ertalab Jalolobodga kelganimizdan avval Teitga bordik. Ya'ni Jalolobodagi Teit qishlog'ida ana shu Bakiyevlarning ota uyi yoqib yuborilgan qishloqqa bordik va teytliklar bilan uchrashdik. Ayni paytda teytda ham vaziyat tinch, biroq teytliklar orasida juda muvaqqat hukumatga nisbatan juda katta norozi kayfiyat mavjud. Teytliklarga ko'ra ana shu yoqib yuborilgan Bakiyevlarga tegishli bo'lgan 3 uy Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonni tark etgandan keyin ana shu qishloq hukumati tomonidan ana shu qishloqdagi aholiga boshlang'ich maktab sifatida rasmiylashtirilib berilgan ekan. Shu sababdan teytliklar bu uylarga o't qo'yilish kerak emas edi, bu xalqning mulki edi degan gaplarni aytishyapti. Ma'lumki, Jalolobod asosan o'zbeklar istiqomat qiladi. Bu yerdagi o'zbeklar o'zlari alohida miting o'tkazishdi va bu mitingda ana shu muvaqqat hukumat tarafdori bo'lgan qirg'iz yoshlari va o'zbek yoshlaridan biriktirib xalq drujinachilari tuzishga qaror qabul qilindi va xalq drujinachilari tuzildi.
Hozir hukumat naqadar nazoratga olgan vaziyatni u yerda?
Hukumat rasmiylariga ko'ra Jalolobod to'la shu muvaqqat hukumati nazorati ostida. Hozirda muvaqqat hukumat vakillari shu nazoratga olinganligini aytmoqda hamda ular shu shaharda aholi orasida tinchlikni saqlash, turli provokatsiyalarga berilmaslikni oldini olish bo'yicha choralar ko'rishmoqda.
Biron bir tekshiruv boshlanganmi kechagi voqea bo'yicha?
Kechagi voqea bo'yicha hali hech bir Jalolobodagi rasmiylar hech bir tergov boshlangani to'g'risida ma'lumot berishmadi, biroq Ichki ishlar vaziri Baxtibek Alimbekov shu tekshiruvlar olib borilishini va aybdorlar topilishini aytdi.
Jalolobodan muxbirimiz Sherzod Yusuf kuzatishlari edi. Eslatib o'tamiz, Jalolobodagi muvaqqat hukumat va sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning tarafdorlari o'rtasida yuz bergan juma kungi to'qnashuvlarda kamida 2 kishi halok bo'lgan va 60 dan ortig'i yaralangan. Teyit qishlog'ida esa Bakiyev va yaqin qarindoshlarining uylariga o't qo'yilgan edi. Dasturimiz davom etadi. Qozog'iston qamoqxonasida amaldagi rejim va prezident Nursulton Nazarboyev siyosatiga norozilik sifatida 14 kun mobaynida ochlik aksiyasini davom ettirgan muxolifatchi Ermek Narimboyev jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ochlik aksiyasida ishtirok etgan kelgan boshqa muxolifatchilar ochlik aksiyasini vaqtinchalik to'xtatganliklari ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
Bundan ro'parosa 14 kun avval Olmaota shahrida muxolifatchilar tomonidan boshlangan ochlik aksiyasi vaqtinchalik to'xtatilgani ma'lum bo'ldi. Bunga ochlik aksiyasida ishtirok etgan 4 nafar kishining sog'lig'i yomonlashgani sabab bo'lgan.
14 kun o'tirdik, dalil dedik, o'zi Nazarboyev qarshi chiqishga bo'ladi.
Biz 14 kun ochlik aksiyasini davom ettirib, Qozog'istonda Nazarboyevga qarshi kuch to'play olishimizga amin bo'ldik. Bu mamlakatning turli hududlarida rejimga qarshi norozilik kuchayishiga turtki bo'ldi. Biz hozircha yana kuch to'plash uchun mazkur norozilik aksiyamizni to'xtatishga qaror qildik, dedi Olmaotada bo'lib o'tgan ochlik aksiyasi tashkilotchisi Jasaral Quvanishali. Unga ko'ra, garchi ochlik aksiyasi vaqtinchalik to'xtatilgan bo'lsa-da, bu borada tashkil etilgan shtab o'z ishini davom ettiraveradi.
Biz aytib o'tiramiz, nimani kuchaytiruv, o'sha aksiyalar nimani kuchaytiryapti. So'zsizdan natija chiqdi.
Bizning maqsadimiz butun Qozog'iston bo'ylab ochlik aksiyalarini kuchaytirish, shundan bir natija chiqarish. Biz hozir ochlik aksiyasida ko'proq kishi ishtirok etishiga erishmoqchimiz. Mamlakatda ommaviy ochlik aksiyalari miqdorini ko'paytirish niyatidamiz, dedi muxolifatdagi siyosatchi. Eslatish joizki, Qozog'istonda amaldagi rejim siyosatiga qarshi norozilik sifatida ochlik aksiyalari 1 may kuni boshlangan edi. O'shanda qozoq muxolifati Olmaota ko'chalariga chiqib, prezident Nursulton Nazarboyev iste'fosini talab qilgandilar. Shundan so'ng ba'zi muxolifatchilar qozoq huquq-tartibot organlari tomonidan hibsga olingan, ba'zilar esa katta miqdordagi jarimaga tortilgan. 1 may kuni hibsga olingan muxolifatchi Yermek Narimboyev esa 15 kunga ozodlikdan mahrum qilingandi. 14 may kuni 14 kun davomida qamoqda ochlik aksiyasini davom ettirib kelgan Narimboyev ozod qilinish o'rniga aksincha jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'ldi. Olmaota shahri Bo'stonliq tuman sudida Yermek Narimboyev ishi ko'rib chiqildi. Prokuror Narimboyevni 2 huquq-tartibot organlarini kaltaklaganlikda ayblab, uni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Ayni paytda muxolifatchi Olmaota shahar tergov izolyatorida saqlanayotgani va sud o'z ishini kelasi hafta davom ettirishi aytilmoqda. Aytish joizki, muxolifatchi Yermek Narimboyev 1 necha yillar davomida amaldagi qozoq rejimiga nisbatan keskin qarshilik ko'rsatib, mamlakatda turli norozilik mitinglari tashkil etib kelgandi. U bundan avval 1 necha bor 1 necha kunga ozodlikdan mahrum qilingan, jarimalarga tortilgan bo'lsa-da, o'z muxolifat harakatini davom ettirib kelgandi. Yermek Narimboyevning rafiqasi Zoya Narimboyeva esa erining huquq-tartibot organlariga jismoniy shikast yetkazgani sudda o'z tasdig'ini topmagani va rasmiylarning uni jinoiy javobgarlikka tortishlari muxolifatchining harakatiga chek qo'yish harakatlari o'laroq baholashini aytdi.
2 uchastkovoy zayevleniye yozgan, biriun Yermek so'g'ib pogonini jilib qaltasini jirtgan deb.
Erimga qarshi 2 uchastkovoy ariza yozgan ekan. Ularning aytishicha, erim birini urib, pogonini yirtib tashlaganmish, ikkinchisini yiqitganmish. Ammo bu voqeaning guvohlari ham huquq-tartibot organi xodimlarining o'zlari. 14 kun ochlik aksiyasini qamoqda tutib kelayotgan odamning 2 huquq-tartibot organini qattiq kaltaklashga holi yetmaganini ham ular inobatga olmayaptilar, deydi Zoya Narimboyeva. Eslatib o'tsak, o'tgan haftada Qozog'istonning boshqa bir qancha hududlarida ham amaldagi rejim siyosatiga norozilik sifatida ochlik aksiyalari boshlangandi. Mazkur aksiyalar hamon davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Odamlar o'lib ketyapti, beka.
Ko'rganlarmi, otganini ko'rganlarmi?
O'tdinglar.
Bitta biz ovozimizni eshitdik.
Bitta bir ichkaridan ichkariga eshitdik.
O'zi ham ishkini o'zi gapirib bor, ko'ring.
Dasturimiz Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan tayyorlangan lavha suhbatlar bilan davom etadi.
O'tiringlar. Odamlar o'lib ketyapti, beka.
Ko'rganlarmi, otganini ko'rganlarmi?
Aslida bu Andijon voqeasi bu narsa meni hayotimni keskin o'zgartirib yubordi.
5 yil avval Andijondagi qonli voqealar Ma'rufjon hayotini ostin-ustin qilib yubordi. Akasi 2005-yil 13 may kuni o'q tegib halok bo'lgan. O'sha voqealar deb qamalgan dadasi Bahodirjon Nodirovning 2007-yil yozida qiynoq belgilari bilan qamoqdan o'ligi chiqarilgan. Ikki akasi shu kunlarda O'zbekiston qamoqxonasida uzoq muddatli jazo muddatini o'tamoqda. 2005-yil 13 may voqealardan 2 kun o'tib Andijonni tark etgan Ma'rufjon hozir AQShning Idaho shtatida boshpana topgan.
Xususiy tadbirkor, oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Hozirda ular Andijonda.
32 yashar Ma'rufjon Andijonlik tadbirkorlar oilasidan. Katta akasi Nodirov Dadaxon temirchilik bilan shug'ullangan. Ikkinchi akasi G'ulomjonning poyabzal ishlab chiqarish fabrikasi va qo'l ostida 60 dan ziyod ishchisi bo'lgan. 2004-yilda hibsga olingan Ma'rufjonning bu akalar Andijonda sud qilingan 23 tadbirkor orasida bo'lgan. 2004-yil iyunidan boshlab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bitta hibsga olingan Andijonlik 23 tadbirkorning yaqinlari, hamkasblari boshlagan namoyishlar Pravardada 2005-yil 13 may voqealariga yetkandi. Bobur maydonidagi o'sha qonli voqealar payti Ma'rufjonning yana bir akasi Akramjon o'q tegib halok bo'ladi. O'sha voqealar deb qamalgan dadasi Nodirov Bahodirjonning 2007-yil yozida qiynoq belgilari bilan qamoqdan o'liga chiqariladi. Ikki akasi esa shu kunlarda O'zbekiston qamoqxonasida uzoq muddatli jazo muddatini o'tamoqda.
Uni 6 yil muddat berilgan dadamga farz turmasiga jo'natilgandan keyin ahvoli og'irlashganda Toshkentdagi Sangori turmasiga qaytib kelingan va shu yerda ahvoli og'irlashib borgan, lekin u yoqqa tibbiy bir yordam ko'rsatilmagan, jigari ishlamay qo'ygan. Oqibatda 3 oy 4 oylab uyimizdagilar borganda nasilkada svidaniya qildirilgan, faqat 2 soatlik svidaniya qildirilgan va shundan keyin 2007-yili iyun oyida 2 iyun kuni dadam olamdan o'tdi. Shunaqa xabar keldi va uni Andijon ichki ishlar xodimlari Guradeldan, Milliy xavfsizlikdan odamlar kelib o'zlari odamlarga bir tarqatmanglar deb turib, ya'ni odam to'planmasin deb turib, shunaqa qilib 2007-yili qabrga qo'ydik. Ana hozirgi 2 akam, Nodirov Dadaxon va Nodirov G'ulomjonlar O'zbekistonda turmada hozir ham. Ular uzoq muddatlarga qamalingan. Ularni Nodirov Dadaxonni 5 nafar farzandi bor, Nodirov G'ulomjonni 4 nafar farzandi, Nodirov Akramjon ya'ni harbiylar tomonidan otib tashlangan akamning 3 nafar farzandi bor.
Hozir AQShning Idaho shtatida boshpana topgan Ma'rufjon akalarining Andijonda qolgan farzandlari boquvchisiga aylangan.
Bugungi kunda men mana shu yerda, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab, mana shu yerda ishlab, qo'limdan kelgancha pulda to'plab, shu oilam uchun, ularni svidaniyasi uchun, shularda bugungi turmush tarzi uchun jo'natib turibman, imkoniyatim boricha.
O'sha akangizni 13 may kuni akangizni o'ligini olishin borilganida qancha o'lik bor edi u yerda?
O'likxonada u yerda men ichkariga kira olmadim, chunki harbiylar bilan, militsiya xodimlari bilan qo'riqlanayotgan edi. Lekin odamlar juda ko'p edi u yerda, ichkariga kirgizmayotgandi. Lekin shu yerda hatto bu narsalar O'zbekistonda korrupsiya shunaqa rivojlanganki, hatto ana shu kuni misoli bir do'zax kuniga o'xshaydi. Ana shu kunda ichkariga kira olmasdan militsiyalar bizdan pora so'ragan. O'ligini olib chiqib ketishimiz uchun akamiz. Shunda dadam 40 ming so'm cho'ntagidagi pulni militsiya xodimiga bergan. O'g'limi o'ligini jasadini olib olay deb. Shunda endi dadam kirib ichkariga akam olib chiqqan, chunki har bir oiladan bittadan shaxs kirgizyatuvdi.
Qancha o'lik bo'lgan ekan o'sha o'likxonada taxminan?
Endi dadam aytishi bo'yicha juda ko'p. Bu yerda bir taxminan shu yerda bir 200 ta 300 ta bir o'lik bor. Lekin dadam deyap, men yuragim ko'tarmadi, chunki yoshi ham ma'lum. Buni albatta to'g'ri tushunish kerak, chunki o'zining farzandini, ota o'zining farzandini istash o'zi bunaqa anaqada. Chunki bir tanishimiz bu narsani aytdi, sizni farzandingiz o'likxonada turibdi. Shuning uchun biz birinchi Andijon hokimiyatiga bordik, soyga bordik, topa olmasdan keyin tanishimiz sizni farzandingizni ko'rdik, o'likxonada yotibdi degan uchun biz ishonch bilan asherga kirdik. Haqiqatdan keyin qaysi tomonda yotganligini ham so'rab oldi, shuning uchun to'g'ri shu joyga kirib bordik.
Dafn qilish qanday bo'lgan? Unaqadan nazorat ostida bo'lgan?
Yo'q, 2005-yil 13 may kunidan keyin ertasi kuni unaqa hech qanaqa bir anaqa bo'lmagan, chunki u bizning mahallaning o'zida men aniq faktlar bilan ayta olaman. 6 ta yo 7 nafar odam ana shu kuni qabrga qo'yilgan, jasadlari topilib. Chunki u bu kuni davlat haligi ko'tarli xalq ko'tarli ketib qolmasin, chunki hamma xalq mahalla bo'ldi. Janozalarda hech qanaqa joylar ishlamaydi. Faqat janozalarga yurib odamlar xalq ko'tarilib qolmasin deb hech qanaqa anaqalar kelmagan. Qo'yil bo'lgandan keyin 14-15 kuni qo'yildi, 16 kundan keyin uylarga kelib qidirishni boshladi. Men unda chiqib ketdim.
Hozir kimingiz qolgan?
Hozir kunda meni onam, meni ayolim bilan ikkita farzandim bilan mana shu Nodir Bakiramjon soldatlar o'qidan halok bo'lgan akamni oilasi, uni 3 nafar farzandi bilan bitta eshikda turamiz. Keyin ana shu ikkita akam Qodirov, Dadaxon Qodirov G'ulomjonni ayollari va ulardi farzandlari qolgan.
Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari nima ish bilan shug'ullanasiz?
Hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida men oziq-ovqat, ya'ni supermarketida ishlayman. Bugungi kunda mana shu yerda kelganimdan beri 3 yildan beri mana shu bitta oziq-ovqat magazinida, supermarketda ishlayman.
Qadarimni yutib ketgan Jarda jonim qoldi mening Qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi mening
Abdurashidman fermer xo'jaligini boshladik bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi ya'ni
sabzavot
sabzavot mahsulotlari sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham.
Tabboblikda shagir etgan andajonim qoldi mening. Anda jonim olib qolgan Anda jonim qoldi
Bu o'zingizning taksimi?
Ha, o'zimizniki, hammasi xususiy o'zimizning taksilarimiz.
Nechta mashina bor endi hozir?
Hozir 5 mashinamiz bor.
Chiqsak bo'ladimi taksingizga?
Albatta.
Qancha kelik?
Mijoz chiqishligi bilan
mijozlar doimiy mijozlar ham bor shular qo'ng'iroq qilib so'rashadi mana bu yukimiz bor Rostatdan Rostatga og'irligini yetishadi
yani
shu yuk menga to'g'ri kelsa
Riyolikni rafiq qilgan raqamlar ozor aylama
Shu asosiy ko'proq peskalari bor peskalarida qo'g'iradigan yog'lari bor shu yog'larga solib keyin duxobkaga o'xshagan narsalarga solib pishirib ashu narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi
farzandini
Aylava shtatini Bo'lsi shahrida yashayman ish joyim shu Walmart super center savdo markazi u yerda oziq-ovqat bor
yurtim hamon ko'zim sening yo'lingda yuragim jilovi sening qo'lingda o'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda tilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas
habibim sen andijon yodim har yerda ketmayin ilham kimsen Andijon Kirin her giz terk etmeyin Andanamın Andanamın Bakı etken Andijon Aldı Beni
Bundan 5 yil avval Andijonda hukumat kuchlari yog'dirgan o'qyomg'irdan omon qolgan qochqinlarning kattagina qismi bugun AQShda boshpana topgan Idaho, Arizona, Ohio, Chicago, Pensilvaniya shtatlari bo'ylab yoyilgan. Bu andijonliklar taksichilik, poyabzal tikish, qandolatchilik, dehqonchilik bilan mashg'ullar. Yaqinda ular Andijon ovoz tashkilotiga birlashdi. 13 may voqealarining 5 yilligi munosabati bilan AQShda boshpana topgan andijonliklar hayoti haqidagi lavhani hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Bu esa aeroportdan tashqariga chiqar ekanman turna qator tizilib navbatini kutayotgan taksilarga ko'zim tushdi. Shu taksilarning biridan bo'yi pastroq eski soqol qo'yib olgan bir amaki quchoq ochib men tomon kela boshladi. U andijonlik Sharobiddin aka ekan. Bu o'zingizning taksimi?
Ha, o'zimizniki. Hammasi xususiy o'zimizning taksilarimiz.
Bu Capital City taksi nima bu?
Bu Capital City taksi degani Capital bu poytaxt degani City shahar.
Nechta mashina bor endi hozir?
Hozir 5ta mashinamiz bor. Bittasi uzoq safarga ketgan. 3tasini mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bittasini hozir remontga berib qo'yganmiz.
Chiqsak bo'ladimi taksingizga?
Albatta chiqsak.
Qani chiqaylik.
Kiring.
Mana bu hisoblagich.
Ha, bu narsani taksimetr deyiladi. Taksimetrda mijoz chiqishligi bilan u boradigan joyini, manzilini aytadi va mashinani yurgizishligingiz bilan ishga tushiriladi bu narsa.
3.90, 3 dollar 90 sent, nima u?
3 dollar 90 sent bu aeroportdan olgan mijozingizni boshlang'ich narxi xizmat ko'rsatishligingiz. Aslida 1 mil uchun shu Boise shtat Boise shahri bu shahrida belgilangan narx bor.
Qanday qilib mijozlarni jalb qilyapsizlar?
Mijozlarni jalb qilishlik asosiy ishlarimizdan bittasi. Nima uchunki bu yerda bir mijozga erishlik va uni regular customer deydi. Doimiy mijozga erishlik yerda nimasi konkurentsiyasi juda ham kuchlik. Shuning uchun mana o'z ko'rgan bo'lsangiz kerak, sezgan bo'lsangiz kerak, amerikancha bir munosabat qilishlik, hamma atrofingizdagi insonlar bilan qiladigan munosabatingizda ularga xushmuomalalik, doim jilmayib qarashligingiz, ularni qiziqtirayotgan narsalarni albatta topib gapirishingiz kerak.
O'zbekiston haqida so'rashadimi sizlardan?
Albatta, doim so'raydi. Where are you from deydi. Sen qayerdansan deydi. Nimagaki biz o'zgacha bir ko'rinishga egaligimiz uchun darroq so'raydilar. Biz shunaqa Sentralniy Aziyadan, shunaqa bir O'zbekistondan kelganmiz desek, ikkinchi savoli how long been you here deydi. Qanchadan beri yashayapsan bu Amerikada desa, shu mana 4 yil bo'ldi. Boshqa yangi kompaniya ochganmiz, marhamat deb turib, darrov bu vizit kartalarimiz beramiz. Marhamat, qachon xohlagan paytingda 24/7 days deb deyilar ekan. Xizmat ko'rsatishlikdi qonuni. Bu degani 24 soat haftada 7 kun bo'lsa, 7 kun xohlagan paytingda bizga murojaat qilishing mumkin. Biz xizmatingga tayyormiz deb. Mijozlarga faqat shu belgilangan tezlikdan o'tib ketmagan va undan sekin bo'lmagan holatda chiroyli xizmat ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Eng asosiysi mashinani qo'pol o'rnidan yurgizmasdan, mashinani qo'pol to'xtatmasdan va ularni aytishiga bir so'rashiga qarab turmasdan ularni xohishini bajarishga intilyapmiz.
Sharobiddin aka Idaho shtatida boshpana topgan 40 dan ziyod andijonlik qochqinning biri. Boshqa andijonlik qochqinlar qatori Sharobiddin aka ham 5 yil avvalgi andijondagi voqealar dahshatini boshdan kechirgan.
Yuzlab odamlar haliga oldin ko'rmaganman men mana 40 yoshga kirib ash kunni ko'rgan bo'lsam bironta insonni o'limida ishtirok etmaganman. Bironta bir insonni bir oyog'i qo'li uzilib tushib potrayotganini o'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Aşkını kördük yaşın arsaları.
Ayol kişi terörist ola mı? Onu gene ayol. O açın. Ayol kişi. O yaş balanı körsatın yaş balanı.
Yaş balanı şimdi iki gözümün ortasından o gözüm oldu ötüp gitti. Yugurup varıp orkasını üşüsem o kalla yok orkası. Düşünüyorum şey yani uz kolumla üşendim şimdi arsanı. Kördüm.
İçinin 5-ci il 13-cü may vəqələrdən 5 il ötüb şarabıdınəki Akışda başpana topdu. Ailəsi, farzandlar, Andijonda daimi təzyiqlər arasında yaşayıb kelmoqda.
Bu təbii halat bu bolğan ki, mənə 5 ildən buyon, mən məsələn, mənim özüm ayolum hər həftədə ya 2 həftədə bir mərtə şu Bağışamal dəhəsidəki hakimiyyətdə yerləşən militsiya bölməyə barıb nimalarğadır qol qoyub gələr. Farzandlarimizga ham xuddi shunday bir ta'ziflar o'tkazilib, ularni bir anaqa nima deydi, alohida spiskalarga olib qo'yganligiga, alohida nazoratlar qilinganligiga va har safar so'raydigan narsasi, otang senlarni achib ketaman deyaptimi degan savol. Esa telefonda ham doim telefon qilib aytamanki, yo'q, men sizlarni achib ketmoqchi emasman. Men bu yo'lga qadam bosdim, endi oxirigacha shu yo'lda turaman. Yo shu yo'lda o'lib ketaman, yo bu yo'lda biz albatta g'olib bo'lamiz. Bu zolimlarni ketkizib, o'rniga bir adolatli davlat quramiz degan maqsadda qadam bosganmiz.
Albim torim tortib chertgan yorda jonim qoldi.
Sharobiddinaki 2005-yil 13-cü may voqealaridan oldin Andijonda tadbirkor bo'lgan, qurilish sohasida ishlagan. 5 yil avval Andijondagi o'q yomg'iridan qochib omon qolgan tadbirkor bugun AQShda faoliyatini taksi xizmati sohasida davom ettirmoqda.
Yomonliging uchun yurtingni tashlab chiqqan bo'lsang, bu yerda ham albatta yomon bo'lasan. Agar yaxshi inson bo'lgan bo'lsang, yaxshilikka intilgan bo'lsang, bu yerda erishasan yaxshilikka. Bugungacha erishgan ishlarimizda doholisi biz faqat yaxshilikni ko'ryapmiz. Amerika millati, Amerika Qo'shma Shtatlari xalqlari bizga nisbatan juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda, juda ham bir hurmat bilan muomala qilishadi.
Suhbat davomida Sharobiddin aka AQShda o'zi boshdan kechirgan bir voqeani ham aytib berdi.
Bir kuni er-xotin chiqishdi, rosa xijolat bo'lyapti. Chek olasanmi dedi, ha olaman dedim. Sen kredit kartchi dedi, olaman dedim. Kesh olasanmi dedi, olaman dedim. De kilsa meni keyin pulimiz yo'q bo'lsa-chi dedi, baribir olaman, o'tirish bo'lmaydi dedi. Ketguncha so'rab qayerdan san, O'zbekiston nima bo'ldi, mashnaqa bo'ldi deb alija bilib olmasdim. Iplab, siplab, tiyillab ketyapman endi qishdi kunida. Issiqmi o'zing? Yana kechirim so'rab, men dedim, mashnaqa tilni yaxshi bilmayman. Gapiraver, gapiraver, yaxshi gapiryapsan deb qo'yadi yana. Shuna qilib olib borib qo'ydim uyiga. Metrda 39 so'm yozdi. Endi menga 39 so'm berish kerak ular. Lekin pulimiz yo'q dedi. Bekarga bo'lsa ham olib qo'yaman, kechasida qolib ketishasan deb. Keyin yarim yo'lda xotini so'rab qoldiki, pulimiz yo'q dedik. Sen deyapti, nimaga suyanib? Bizni olding. Bizni olding mana, bizga bunaqa xizmat ko'rsatyapsan dedi. Yani aytdim, I'm sorry dedim. First day I come in dedim, this United States. I don't have dedim, this 1 cent dedim.
Endi kelganingizda
bir tiyinim ham yo'q edi dedim. Kelgan paytimda hech qanondaki imkoniyatsiz kelganman dedim. Hatto dedim, men ustvoshlarimni ustimda dedim, mashinada kiyingan emas edim. Men mashinam yo'q edi dedim, bunaqa biznesim yo'q edi dedim. Quruq kelganman, hech nimani bilmayman dedim. Menga uy berdi dedim, amerikaliklar joy berdi dedim, ish bilan ta'minladi dedim. Mana 3 yil o'tib dedim, shu darajaga yetdim, mana o'zim mashinamni minib xizmat qilib yuribman mana. Endi dedim, sen bitta ekansan dedim. Ozi 10 ta bo'lsa dedim, olib borib qo'yishga tayyorman men desam, futi qildi-da pastga tushib yana quchoqlashib, qo'limga 100 so'm butun pul berdi. Mo'sin dedim.
Qadarimni yutib ketgan Gerde canım kaldı menin. Albüm tarım tartip çirken yarda canım kaldı.
Bu ishidagi andijonliklar yashaydigan hovli yonida haybatli trak yuk mashinasiga ko'zim tushdi. Bu mashina Qudratjonniki deyishdi. Qudratjon ham mashinasiga yarasha savlatli yigit ekan. U ham 5 yil avvalgi andijondagi qatlomdan omon qolgan qochqinlarning biri. Qudratjon bilan suhbatni uni yuk mashinasi kabinasida davom ettirdik.
Mijozlar, doimiy mijozlar ham bor. Shular qo'ng'iroq qilib so'rashadi, mana qanaqa yukimiz bor. Mana shu shtatdan, mana shu shtatga og'irligini aytishadi, ya'ni vaznini. Shu yuk menga to'g'ri kelsa, imkon qadar olishga harakat qilaman.
Qudratjon AQShda ishi ancha yurishib qolgan tadbirkorlardan esa-da orzusi baribir O'zbekistonga qaytish va tadbirkorlik faoliyatini u yerda davom ettirish ekanini aytadi. O'zbekistonda vaziyat yaxshilansa, xudo xohlasa qaytamiz, deydi Qudratjon. Andijonliklar AQShda dehqonchilik, jumladan sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va ularni sotishni ham yo'lga qo'yganlar. Ular Arizona markazi Phoenix shahrida Aziz oziq-ovqat do'konini ochgan. Arizona shtatidan kelgan Abdurashid akaning aytishicha, ular yetishtirayotgan mahsulotlar ekologik toza bo'lgani uchun ham xaridorgir.
Andijon ovozi o'zbeklar uyushmasi yordamida shu o'zimizni vatandoshlar bilan maslahatlashib, shu fermer xo'jaligini boshlashga qaror qildik.
Nima yetishtirasizlar u yerda?
Bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi, ya'ni
sabzavot
mahsulotlari. Shu sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy organik nimalardan tayyorlangan. Yeri ham organik bo'lish kerak bu yerda. U yerga solinadigan oziq moddalar ham organik bo'lish kerak. Bu yer organik deb bu mahsulot sotish uchun shunaqa narsalar talab qilinadi.
Boshqa sotilayotgan sabzavot mahsulotlaridan bu organik sizlar yetkazayotgan sabzavot mahsulotlarini farqi nimada? Afzalligi nimada?
Farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham u boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham. Shuning uchun bunga hozir mana Lucky Nickel Ranch yeridan olganmiz, shu yerdagi arenda shartnomasi bilan. Bu yerda hozir sotuv ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, chunki bunga organik mahsulotlarga talab bu yerda katta.
Ya'ni organik bu kimyoviy o'g'it solinmagan.
Solinmagan, hech qanday bir kimyo aralashmasligi kerak. Kimyoviy moddalar aralashmagan holatda. Mana qizilcha, rediska, karam, piyoz va bundan tashqari bu amerikaliklar asha yeydigan sabzavotlar bor. Bu yerda restoran yoki bo'lmasa shaxsiy holatda kelib ham sotib olib ketadiganlar juda ko'p.
Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Made in USA, ya'ni Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar Boise shahrida Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda amerikaliklarga taqdim ettilar.
Poyabzalchilik bilan o'zi asli Andijonda bu o'zimizni vatandoshlarimiz shu poyabzal bilan ham shug'ullanishgan, poyabzal ishlab chiqarish bilan avvalo boshida kichkina sexlar, keyinchalik ana shu Andijondagi poyabzal fabrikasini juda katta nimasini ijaraga olishib, shu yerda juda yaxshi natijalarga erishgan, ishlab chiqarilgan mahsulotlari dunyo andozalariga mos keladigan juda ham chiroyli tuflilar yetishtirib chiqarishgan. Shu bolalarni ba'zilari mana shu Andijon voqeasidan keyin kasblarimiz mana bu yerda ham Amerika sharoitida shuni kasbchilik, ya'ni shu poyabzal ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'yishga qaror qilishdi. Bu yerda mana Mirzohidjon, Ma'rifjon, Saidbek, Odiljon akalarimiz birgalikda hozir ish boshlashdi. Ularni ba'zilari dizayn bilan, ba'zilari shu dizayn, model ishlab chiqarish, shular bilan shug'ullanishib, bu yerda sharoitlar bor ekan. Yaxshi, chiroyli mana.
Olingchi tuflilarni ko'raylikchi, qanday yasaysizlar bu tuflilarni?
Tuflilar
materiallar qanday tayyorlanadi bular?
Bular hozir mana birinchi ashi basanoshka deymiz, mana bu o'zimiz ashi yozda kiyiladigan shulardan boshlashdi. Chunki bu yerda sharoitda, Arizona sharoitida issiq bo'lganligi uchun unga talab katta deb turib, shundan boshladik. Bu yerdagi bizning mahsulotlar qo'lda ishlab chiqarilgan, ya'ni handmade deb qo'yadi. Bu yerda bunga talab katta, juda ham sifatli va mustahkam ishlab chiqarilgan, hammasi bu natural, ya'ni tabiiy materiallardan foydalanilgan. Mana shu teri, bu charmlari, buni kiygan odam ham hali nima deydi, maza qilib kiyatda yumshoq.
Sotilishi qanaqa bo'lyapti endi buni?
Sotilishi hozir mana shu shtatdagi magazinlar bilan shu handmade, ya'ni qo'lda ishlab chiqarilgan deb degan alohida magazinlari bor buni. Narxlari ham balandroq yuradi. Chunki ham sifatli, ham qo'ldagi ishlab chiqqanligi uchun uni qadri ham baland bo'ladi.
Dizaynlarini kim ishlab chiqaradi buni?
Dizaynlarini ona Mirzohidjon degan do'stimiz shu Andijonda ham ashi o'zi modellar ishlab chiqqan. Shu hozir bugungi kunda ham shu kompyuter orqali shu modellarni to'g'rilab, shu andozalarini o'zi chiqarib yo'lga qo'yyapti. Endi yaqinda bu do'stlarimiz shu Washingtonda katta shu tufli poyabzal ishlab chiqarish bo'yicha katta bir nima deydi, ko'rik nimasi bo'lar ekan, marosimi, shunga taklif qilindi ular. 2-3 kun shu Washingtonda katta bir nimada ko'rik anaqa bo'lar ekan, shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, shunga mahsulotlarini tayyorlashyapti. Ular ash safar qiladi Washingtonga borib.
Intersanoat bu shirkatmi, tufli yetkazadi?
Intersanoat shu avval Andijonda boshlangan, bu Intersanoat deb nom qo'yishgan, firma bo'lgan, juda katta firma bo'lgan, nomi Intersanoat bo'lgan. Hozir ham shu Amerikada shu Intersanoat handmade deb turib, qo'lda ishlab chiqqan deb shu nomni yana tanladik qayta.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqadi. Ishonavering bizga akadi, kiydiradi anjamchasiga, kiydiradi anjamchasiga.
Andijonlik qo'shqinlarni bu ishidagi McDonald's tamaddixonalariyu Walmart ulgurji savdo do'konlarida ham uchratasiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan oldin novoychilik qilgan Abdunabayka bu ishidagi McDonald's tamaddixonalarining birida oshpaz bo'lib ishlaydi.
Shu asosiy ko'proq pechkalari bor. Pechkalarida qovuradigan yog'lari bor. Shu yog'larga solib, keyin duxovkaga o'xshagan narsalarga solib pishirib, ashu narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi.
Masalliqa tayyor keladimi?
Ha, McDonald's masalliqlar tayyor keladi. Shunga kelib, minutda pishirib beradigan bo'lib turadi. Ne uzoqi 8 minut, bo'lmasam 5 minut, 3 minut azonaqa. Qovuradigan ham 3 minutda tayyor bo'ladi. Yarim pishgan holda keladi. Tovuq, asosiy tovuq yeyishadi bular. McDonald's asosiy taomi tovuq. 7 xil tovuqdan, tovuqni 7 xil qilib turkilib pishiriladi.
Qovurilgan kartoshkasi nimadan iborat? U kimyoviymi yoki qadagi kartoshkami?
Tabiiy, haqiqiy. Shuma Idaho'da o'zi kartoshka yetishtirishda birinchi bo'yicha turadi. Amerika bo'yicha birinchi nimalar. Ashilar ashini olib kelib, tabiiy kartoshka shundan qilib to'g'rab tayyor keladi, shuni pishiriladi.
Andijonda nima qilgansiz?
Andijonda men novochilik qilganman. Novochilik qilardi shu Andijon xalqi jasi bu yerda. Birodarlarni nozi deb boshqacha bir mehr bilan kelib yeyishardi.
Zakazda buyurtmachilar kim edi bu yerda? Andijonda buyurtmachilar nonga.
Buyurtmachilar asosiy yashi Andijonda juda ko'proq. Hani boy-boy odamlar olishardi, oddiy odamlar juda kam kelardi. Ular ham oladi-yu, unaqa ko'p olmadi, lekin boy odamlar doimo shu katta-katta bank shirkatini yo bir advokatini xullas kim bir hayotda bir kattaroq pul topgani bizdan to'xtamayin olardi. Chunki ehsoni bo'lsa ehsonga, to'yi bo'lsa yo'lim bo'lsa har doim xizmatda bizga.
Hokimiyatimi?
Ha, hokimiyatlar.
Andijonlik Tohirjon esa Amerikaning arzon mollari bilan tanilgan Walmart ulgurji savdo markazida sotuvchi. Bu oy Walmart Tohirjonni oyning eng yaxshi sotuvchisi deb topdi. Uning fotosurati do'kon hurmat taxtasida osig'liq. Tohirjon ham boshqa andijonliklar qatori avtomat o'qlari ostida vatanini tark etishga majbur bo'lgan.
Idaho shtatining Boise shahrida yashayman. Ish joyim shu Walmart. Super Center savdo markazi. Bu yerda oziq-ovqat bor, oziq-ovqat sotamiz, elektronika tovarlari sotamiz, avtomobil tovarlari, shunga o'xshagan hamma narsa sotamiz. Asosiy narsa odamlarga qiladigan munosabat.
Voyaga kelishda men sizni o'sha hurmat taxtasida foto suratingizni ko'rdim. Oyning eng yaxshi kassiri deb bu oy sizni topishibdi. Nima afzalliklari bor buni siz uchun?
Buni asosan afzalliklari shu meni rasmga oladi, devorga apchitirib, shu tepasiga yozadi, shu Tohir Umarov oyning eng yaxshi kassasi degan deb topilib, kommentariya yozishadi men haqimda. Yaxshi odam, yaxshi munosabat qiladi, tez ishlaydi, nima desak qiladi, hamma ishni qo'l uddasidan chiqadi, qo'lidan keladi deb turib, endi shunaqa nimasi bor, devorga chiqarib qo'ygan kommentariya, yaxshi kommentariya qilib. Keyin tashqariga chiqqanda o'sha xaridorlar, ishchilar deb avtomobil qo'yadigan joylari ham juda katta, endi katta savdo markazi. Shuning uchun biz Walmart magazinini orqa tomoniga o'tib, mashinalarimizni shu yerga parkovka qilib kelamiz. Endi yana bir afzalliklardan bittasi, shu eng yaxshi, oyning eng yaxshi ishchisi desa, shu Walmart eshigining yonidan joy ajratib beradi. Yo o'sha yerga yozib qo'yadiki, bu parkovka shu Walmartda eng yaxshi ishchisiga berilgan xolos deydi. U yerga hech kim mashina ham qo'ya olmaydi, o'zi kelsa yozib turadi. Shu yerga men mana parkovka qilib eshigini.
Ya'ni bu oy o'sha yerga siz mashinangizni qo'yasiz.
Shu may oyi menga ajratilgan o'sha joy eshigini tayinlab. Shunaqa.
Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga.
Yaqinda AQShda panoh topgan, tinib tinchimagan bu tadbirkor andijonliklar Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilot nomi ular avtomashinalari nomerlarida ham aks etgan. Tashkilotning Arizonadagi rahbari Mirzo Bedil Jabborovning aytishicha, maqsad Amerika jamoatchiligiga O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirib turish va Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni, faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz,
deydi Mirzo Bedil Jabborov.
Afirlik Boburdan meros.
Najmiddin ota AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlarning eng keksasi. Yoshi 70ga yaqinlashgan bu nuroniy otaxon 5 yil avval Andijondagi qirg'indan omon qolib Qirg'izistonga qochishga majbur bo'lgan. Hozirgi kunda AQShning Idaho shtatida yakka o'zi yashayotgan Najmiddin ota 2005-yil 13-may kuni Andijonda boshdan kechirganlari va Amerikadagi hayoti haqida so'zlab berdi.
Najmiddin tog'a, siz bu jamoaning eng keksa vakilisiz-da. Yoshingiz nechi?
Hozir 69.
69. Zerikmayapsizmi Amerikada?
Yo'q, endi mashinada nimalar bilan zerik bo'ladimi? Ko'ryapsiz. Farzandlarim, hammalarim, ukalarim yuribman, lekin taqdir ekan bu nasibam shu yerda qancha deb bor ekan deb nima qilyapsiz-da? Sabr qilib yuribsiz. Lekin shu hozir bir xabar xabarlar keladigan uyimizga ketadiganlarga bo'lib turamizda, qarang.
Nabiralar Andijondami?
Ha. Nabiralar qolgan, xolis qolgan mana. Katta biz.
Bitta o'zingiz.
Ha, bitta o'zimman bu yerda. Bitta o'g'lim turmada. Kelinim ishda bo'lasizmi uyda mana.
O'g'lingiz nimaga qamashgan?
O'sha mitingga chiqqanda ishtirok etgan. Mana shu o'qdan oyog'i yetgan unga.
O'sha
keyin o'sha bilan yaralanib panisaga yuborilgan. Keyin men borgunimcha u ishlar bu bo'lgan, shundan bizga ko'rsatmadi ham, panisaga bora olmadim ham, ko'rganim yo'l yo'q, qamchini to'sib nima men ham ashyoda qolib qoldim mitingda. Men bular bilan birga o'sha nimaga Qirg'izistonga ketdim.
Tog'a, o'sha kuni maydonga qanday borib qoluvdingiz?
Ertalab ko'chaga chiqsam hamma yoqda shov-shuv gap. Shunaqa nohaqdan qamalganlarni kimlardir turmalarni ochib yuboribdi. Hozir hokimiyat kerasa norozi ashyo qamalganlarni yaqinlari boshqa hamma yurtdagi qiylanganlar, nohaq ezilganlar hozir hokimiyatga to'planib, o'z huquqlarini talab qilish to'planyapti ekan, hamma boryapti ekan degan gap ettamanda o'zi mahallada eshitdim chiqib. Men albatta unda yerga men ham borishim kerak edi, chunki men ham mana 33 yil ishlab ozgina arzimagan bir qop unam kelmaydigan pensiyamdan chiqqanman. U yetmaydi, ishga yaramasam nima qilishim bilmay yurgan vaqtlarimiz, uni ustiga pensiyalar ham vaqtida berilmay 2 oy 3 oy o'tib ketadi. Buni qiyinchiligi yana narxlarni kundan kunga oshib borishi, soliqlarni shulardan hayron bo'lib yurganidek mana ko'p hamma insonlar juda ko'pchiligi. Unaqa bo'lsa ya hattoki aytishdi shunaqa prezident kelar ekan, shunaqa agar to'planib insonlar bir nimasini arzdorini aytsa tinglaydi ekan degandagan juda yaxshi ekan deb o'shaga bordim dedim men. Shu onda inayekan soat 11lar ekanmi, ikkita harbiy mashina keldi. Biz ashi bir chekarada o'tirib qolgan ekanmiz, ashi bog'dagi zakxona deymiz. Shu katta Navoiy prospektiga yaqinroq yerda o'tirgan ekanmiz. O'tiyotib shunaqa o'q ovozi eshitildi. Hayyanimda o'tirgan qishlardan kelgan odam ekan. "Yo, oshna yoting, otyapti" dedi. "Yo'g'e, nima yotadi axir? Bekadan bekan otadimi? Bu bir oyoqlantirishga qo'qitish kerak bo'lsa kerak" dedim. "Ko'rmayapsan mana" dedi. Oldimizda bir archa bor edi. Ikki odam bo'yiga keladigan. Shu archan shaxlari uzilib oldimizga tushdi boshladi. Mana shaxlar uzilib tushyapti yo dedi. Men endi rezinka o'tib o'qilsa kerak bu. Nohadagan bu shuncha xalqqa qarab ossa. Yo'g'e, de hech ishangim kelmaydi. Chunki biz shunaqa muhitda o'sganmiz, armiyaga ham bormaganman, ota-onasi qari deb bunaqa narsalarni kinolarda ko'rardik xolos. Hech tasavvurimga sig'dira olmayapman. Shundaydan keyin sizga rezinka o'qilsa kerak, jam bo'lmasa ham dedim. Rezinka o'q archani shaqini uzadi-yu, u temir avtomatda o'q uzmaydimi? Qanaqa odamsiz deb turuvdi. Ikkinchi soldatni mashinasi o'tayotuvdi, yaqamdan tortib, hayotdan umidingiz bormi, qanaqa odam tortib o'zim ham bilan yerga yotkizib qo'ydi meni. Ayni bir past turuvdi, mashina o'tib ketdi. Shuni ichida ayollar ko'p, ayollar kinoxona ro'paralarida turuvdi. Ungacha shu mashina burilib shu ro'paradan o'tgan ekan, ayni ayollar dodvoya boshlandi. Bitta ayolda aniq ovozini eshitdim, shu bir homilador ayolni qoniga tegdi, bolasi yorilib tushib ketdi, voy dod yordam beringlar dedi. Birov bolamga tegdi deyapti, birov mana yanimda sherigimga tegdi, yordam beringlar deb dod deyapti. Shunaqa bo'lib keyin ishondimki rostman ham otib tutash demak, agar rezinka o'qiganda bu darajada bo'lmaydi deyishar edi deb turdim. Keyin bir yarim soat o'tdimi, yana hali mashinalar ikkovi qaytib o'tadi, yana otib ketdi. Ha endi unda kelayotganda yotib oladigan bo'lib qoldik endi. Tan berdikki bu ish bo'lar ekan deb. Keyin o'rtadan o'tirgan vaqtimizda vertolyot keldi tepadan. Odamlarda shov-shuv vahima bo'ldiki, hozir bitta bombani tashlaydi, hammani shu yerda yo'q qilib qo'yadi degan. Hech ashinga ham men ham ishonmayapman. Yo'q, unday qilmasa kerak, qilmaydi. Nohotki o'z xalqini, o'zini porosini kim shunaqa qiladi deb turuvdim. Aylanib qaytib ketdi. Ha, ana bo'lmadi yo'q, hali yanimdagilarga hech narsa bo'lmadi-yu mana. Desam bir pastdan keyin yana keldi. Ha endi dedi, endi tashlasa kerak, avval ko'rib ketdi, mo'jali gap ketdi dedi. Ya xudo xolasa olmaydi. Endi aytyapsizki shuncha yashabmiz, agar peshanamizda bo'lsa shu yerda halok olamiz ekan. Biz ham yomon niyatda chiqqanimiz yo'q. Shu fuqarolarni hammamizni, yurtimizni huquqini so'rab chiqqanmiz. Agar shu yomonlikka hisoblaydigan bo'lsa bo'pti, shu yerda ajalimiz yetgan bo'lsa o'lamiz, bo'lmasam Alloh saqlay deb turdik. Yana qaytib ketdi u vertolyot. Keyin Peter dedi, endi men ham ko'rishim ham ashi buni o'tayotganda paradlarda ko'rardim. Kelim shu endi eshitib turmasanglar işte, bu yomon qiriveradi dedi. Yana ishongim kelmaydi, uni qo'ysanglarchi bir hadis qo'qitganidir dedim. Yo'q, yana u ham otishni boshladi. Ana endi unda ko'proq dodvoylar paydo bo'ldi. Biz ashi arg'ida sharayda ekanmiz, biz mo'jalga tushmay qolibmiz. Hali chol odam, boshqa oqsoqollar ko'pi biz saqlanib qoldik. Ikkinchisi o'tdi, qaytib yana orqaga o'tib ketdi otib. Shu ikki marta ikkita biter yoqqa o'tdi, bu yoqqa o'tdi, ikkita soldat mashina yoqqa o'tib, yoqqa o'tdi. Shular voqea bo'ldi. Keyin endi qaytaylik desak, hamma yo'q uralib qolgan ekan. Boshqalar ham aytdi, borib qayta olmay keldim. O'tayotganlarni, qaytayotganlarni ushlab oldi. To'g'ri, baribir ekan, endi turib tursak bir yo'llar ochilib ketar degan maqsadda turib turdik. kech kirib qoldi. Yo'q, imkon bo'lmadi. Uni ustiga gap yurdiki, orada shu kechki payiz xonamiz tushib turib, mashinalarning hammasini qirib yuborar ekan degan gap keldi. Endi shundan keyin o'rtoqlar Xomoyev yashida teg o'lib ketgandan ko'ra shu yoqqa qarab yuraylik, bir yo'llar najot ochilib ketar, prezidentimiz ham xabari bo'lmasa buni to'xtatib qolar degan gap bo'ldi. Ketdik. Mana shu yo'lda yurib, shu cho'lpon kinosini oldiga borib, yerda ham yo'l to'sib ekan, yerda ham qancha ro'paradan otgandan keyin ilojimiz bo'lmasdan ina bir tolkachaga o'zimizni urardik. Shu ketishda mana kechasi bilan yurib Teshitoshga yetib oldik. Tinch omon. Tong otganiga yaqin, tong otarga yaqin yetib bordik.
Keyin qaytinglar deyishdimi O'zbekiston?
Ha. Ashe qaytinglar imkon bo'lsanglar qaytaverasizlar ekan, hech kim temaydi ekan degan gap tarqadi. Hammamiz suyundik. Hammana, Allohga shukr, endi tushunmaganlar tushunibdi. Bu ish tinchiydi ekan deb hammamiz lekin orqaga qarab qaytmoqchi bo'lib suyunib bir 50 metr yurdik. Ro'parada bir ko'cha bor edi, Qirg'iziston adir tomonda. Shu uzoqlardan bir shipanga o'xshagan narsalar ko'rinib turdi. Ash tomondan keldi o'q. Bir pasda yana o'q ovozi eshitildi tarillab. Yerda ham dodvoy bo'ldi. Keyin eshitdim 18 ta odam o'lgan, yarador bo'lib 18 ta bo'ldi deyildi. Ikkitasini jon berayotgan o'zim tepasida bo'ldim. Bir yigit va bir ayolda. Yaradorlar anchasini ko'rdim, lekin ikkovini jon berayotgan holatda o'zim kuzatib turdim, kalima aytdirdim tepasida.
O'sha paytda 65 yosh ekansiz-da? 65. Qanday bu yetib olganingiz kecha kechagacha?
Aslida men ham o'zim ham hali o'limdan va o'limda hadigida odam nima qolar ekan. Ko'zingiz oldida hali o'lib tursa, yaralanib tursa, yiqilib tursa, hayotimizda ko'rmagan kinolarni ko'rganmiz xolos. Hayotimda endi birinchi bu ko'rish. Menga ham juda bir ashy ta'sir qildiki, o'shaqa qanaqa qilib borib qolganimni o'zim ham bilmayman. Juda ham deydi qariyalar ozuq deydi, juda ham ko'pida qariyalar yo'lga chiqqanimizda shu nimadir bo'lgan, o'xtakkandir, yaramay qolgandir, yaralanib shu ishakka borganda ham ancha boradi oqsoqollar. Shu nimada Teshitoshdan o'tib oldik, kech ertamangi mana voqealarni eshitdik. Ashindan keyin ma'lum kishilar o'tib qopdi, qolganlari nima bo'lganini bilmaymizda, yo'qda oqsoqollar ham.
Mana tadbir taqozosi bilan Amerikada yashayapsiz. Bu qiynalmayapsizmi bu ajnabiy yurtda? Tilni ham uncha bilmasangiz kerak.
Yaxshi, bu til bu tomoniga yengillik bor. Mana jiyanim, ukam o'g'il o'zim bilan birga, mana boshqa farzandlarim ham ko'plari tilni yaxshi bilishib oldi. Qayerga bo'lsa ishim chiqsa, billa olib borishadi, doktorga boraman, boshqa hujjat ishlariga, pensiya masalalarida borsam, shu olib borishib o'zlari xuddi hech bilmaganimiz ishim to'g'rilashyapti. O'zim to'g'ri gapira olmayman. Endi
o'zingizdan bir so'zlarni o'rganib oldingizmi?
So'zlarni o'rganib, endi kirishmanlar bir idoralarga hello how are you deb qo'yaman. Ketyatib thank you deb qo'yaman, bir ishim tushsa ketyatib. Bye bye ham deb qo'yaman. Ajna qilib etlanyapti. Bular ham juda ham yaxshi ongli xalq ekanki, shunaqa tushunmaganlarni, kattalarni, yangi kelganlar narsa bilar ekan, chiroyli munosabat qilishar ekan. Xuddi tushunib turgandek sizni imlaringizdan ham, holatingizdan ham nima demasin bilib, nima qilishar ekan, javob qilib, yordam ko'rar ekan. U tomonlari yaxshi. Endi billa shular bilan mana Xudoga shukr. Shukrdan.
Bu Amerika yurti haqida nima deya olasiz, ko'rganlaringiz?
Amerika haqida endi o'zimning shaxsiy fikrim. Juda haqiqatda ham yerda adolatli, odillik bor ekan. Har mahalga o'ziga qarab chiroylik munosabati, yengilliklari, qulayliklari har jihatdan. Mana pensiya masalalari, masalan o'zimga olsam, har asha oyda boshi birinchi kunda pensiya keladi. Olish ham oson, uni sarflash ham oson, hamma yo'q. Ko'ngildagi yoshlar endi yangi kelganmiz, u shaharlarni aylantirishyapti. Haqiqatda endi baland osmonda binolar, yillar hammasi marmar, hamma chiroyli. Endi ular tomosha qilishib, tog'a ko'chalarni qarang, binolarni qarang, mana hayotni qarang desa, ha deb qarayapman-u, xayolim o'zimizni yurtimizda ketyapti. Lekin bular sal oldinroqda ketyapti. O'zimga bir fikrlar keldi, so'zlarki, haligi musofirchilikda, yurt sog'inchida, oila, jigar bag'rlarim sog'inchida, haligi odam yozuvchi ham bo'lib ketar ekan, shoir ham bo'lib ketar ekan. Bo'lmasa shu bir oddiy inson edim men ham o'ylab turib bir uchta qator so'zlar kelib ketdi o'shada. Ya'ni bular yoshlar endi ta'riflab qarang bu binolarni, bu ko'chalarni, bu hamma yo'l tartib pokizalik deb yillar marmarlarini ko'rishib qilganda endi menga nima keldi deng o'shada. Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda. Tilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas, o'z aro nizolar barbod bo'lsa bas, har shahar qishloq va hatto cho'llarda adolat binosi bunyod bo'lsa bas. Bo'laylik vatanga doim fidokor, bo'laylik tadbirkor hamda bunyodkor. Xalqimiz dardini dilidan topib, bo'laylik dardiga usta shifokor. Mening ham ul yurtda toza qonim bor, vafodor rafiqam, mard o'g'lonim bor. Xo'p shirin va ko'rkam nabiralarim, Gulshan qizim, Saidam durdonim bor.
Rahmat otaman.
So'nggi tilagim hamma Parvardigor amin, dunyoda tinchlik bo'lsin, har bir mamlakat yana qaytaradim, o'zini yurtida yashasin, faqat qochoq degan so'z yo'q bo'lib ketsin. Mehmonlar, ashyo sayohatchilar, ziyoratchilar, tijoratchilar degan so'zlar bilan bir-birlarimizga borib bordi keldi qilib hayot juda chiroyli bo'lsin. Bizdan keyingi avlod zurriyotlarimiz juda farovon yashasin. Allohu akbar.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi.
Sinoch Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Bog'li shamol nasimiga uygan dilim zoray davom. Riyolikni rafiq bilgan raqiblar ozoray davom. Diyorimda muqimlikni zamona varay davonay qurqatida itmadim avg'onga isoray farzandini mehmon etgan andijonim qoldi mening. Farzandini mehmon etgan andijon oldi mening. Boburing man fatvo bergan yurtim har yerda ketmayin andan omin boqi etgan andijonim oldi mening. Oli yuqi jonim va balo ayladim ki hatolik bo'ldi. O'z yurtni qo'yib inson izlandim. Yorab netayin